I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Dette en episode jeg har gledet meg til, og det fordi ukens gjest Hva skal jeg si for noe? Jeg tror det går an å si at du en inspirasjon og en rollemodell, og du tenker litt ut av boksen, særlig de jeg har snakket med som kjenner deg, har snakket veldig varmt om deg. Mi Eline Eriksson, bransjedirektør Aktiv Helse, hovedorganisasjonen Virke. Velkommen til denne podcasten.
Tusen takk, Elaine, og takk for å være gjest hos deg. Jeg har også hørt mye positivt om podcasten din. Så det en bra start.
Du, det en bra start, og vi møttes jo på en måte gjennom LinkedIn. Det var jo der vi la hverandre til, og så lurer jeg på om jeg sendte deg jeg sendte jo deg en forespørsel. Det var veldig mange som hadde lyst til å ha deg på podcasten, og da tenker jeg, her vi, og for at vi skal bli litt bedre kjent med deg før vi snakker om de litt store temaene, så har vi snakket litt sammen om hva vi ønsker denne episoden på en måte skal bidra med da. Vi skal jo trekke det litt ned, og det skal på en måte være læring, inspirasjon for de som lytter.
Ja, absolutt, og det jeg har reflektert i deg også, Elaine, det jo det at jeg tenker at mye av debattene som foregår i samfunnet nå polariserte, og det veldig mye svart-hvitt, og så blir det kanskje litt for liten plass til det mer nyanserte, og jeg tror også for eksempel de som ute etter en karriere eller søker jobb og leter etter kanskje en fasit og et ideale, men så tror jeg vi et godt sted i midten av alt da, så det inspirerer meg.
Ja, og det akkurat det du sier der, oppsummert, jo det som gjør at jeg jobber med det jeg jobber med, altså med karriere, karrierehelse, det å normalisere karrierevalg, normalisere utdanning, normalisere det å være menneske, også med tanke på helse og trening, både psykisk helse og fysisk helse. Så hele hensikten med denne episoden handler om å kanskje gi noen aha øyeblikk basert på noen refleksjoner, ting vi har opplevd, og hva som oppstår i møte med oss da, når vi begynner å reflektere. Og jeg tenker vi skal bli litt kjent med deg først. Husker du tilbake i tid hva du hadde lyst til å jobbe med, eller hva du tenkte på kunne være en sånn potensiell karrierevei, kanskje ikke med akkurat de begrepene, men rett og slett hva du ville bli når du var liten?
Jeg husker at jeg alltid har vært litt sånn halvidealistisk, og var veldig opptatt av fred, og jeg husker at Aung San Suu Kyi vant Nobels fredspris, og at den store drømmen var å vinne Nobels fredspris da. Og så tror jeg at det i senere tid har blitt noen veivalg som sikkert ikke kommer til å med for at det skjer, men jeg tenker at kvinner som har stått frem for noe viktig i samfunnsdebatten og verdenssamfunnet alltid har inspirert meg ganske mye.
Hva det med det som har inspirert deg? Det mot? Det det utgjør en forskjell? Det det å bruke stemmen? Altså, klarer du å identifisere eller på en måte isolere hva det det dreier seg om?
Jeg tenker jo at det dreier seg mye om det å kunne gjøre en forskjell, og det tenker jeg jo fortsatt i dag, at man ofte på individnivå kanskje undervurderer hvilke forskjell man kan bidra til å gjøre, både når man står sammen, men også alene. Men det krever mot da, og det ikke alltid man klarer å finne det.
Nej, och jag tänker nu är du inne på något viktigt detta med gode rollmodeller också och ha någon att se upp till, någon som kan bana väg. Och akkurat det du beskriver att det av och till är det att tänka varför ska jag göra detta här? Alla andra har gjort det förr eller det är flera som gör det, men jag tänker sån till dig som lyssnar och det är ju ingen som är akkurat sån som dig med dina kvalifikationer, tankar, egenskaper, din uppväxt, dina erfarenheter, alltså det som bor i dig, så det blir ju nästan omöjligt att göra något likt. Selv om det kan fra utsiden se ut som alle på en måte gjør det samme, snakker om det samme, kjemper for det samme, så er det der lille bidraget ditt som du bringer inn i verden som ingen andre har?
Ja, absolutt. Altså. Og når du spør meg hva jeg tenkte når jeg var barn, så er jo det litt sånn, synes jo jeg det kjempespennende, for da tenker jeg litt på hva man tar med seg videre som voksen da. Og spesielt også når man får egne barn og hvilke perspektiver som man kanskje har glemt som kan være veldig nyttig i den litt klassiske barnetroen og hvordan barn også tenker på seg selv og andre, så det veldig spennende.
Ja, og dette bringer meg litt til det neste spørsmålet som handler om hvem eller hva som har inspirert deg på karriereveien din, men vi bare setter liksom parentes rundt det, fordi akkurat det du sier der, når du ser tilbake, da, det noen perspektiver som et eller annet sted ungdomsårene videregående på en måte ble forlatt, eller undertrykt, eller lagt bort, fordi man skal jo passe inn, du skal gjennom et system, det noe med konformitet, det noen perspektiver nå som du kan hente fram, som kanskje har vært litt glemt eller bortgjemt, da, som du nå har begynt å plukke opp igjen?
Ja, faktisk. Hvis du tenker liksom langs de lengre linjene, så har du jo noe med den lekenheten og gøyheten, og kanskje evnen til å ha 100% tilstedeværelse i øyeblikkene. Og det tror jeg at veldig mange voksne kan kjenne seg igjen i, at man har forlatt uten at man kanskje alltid er like bevisst på det, men noen ganger så blir voksenlivet veldig alvorlig hele tiden. Men det å kose seg og nyte litt og være til stede der og da.
Mm. Og det der minner meg om noen ting, fordi i går faktisk så var jeg på lekeplassen med sønnen min og satt inne i et sånt der klatrestativ, og han lekte at vi var på universitetet, for han har jo hørt at jeg tar bussen eller drar dit. Og jeg skulle være han skulle være, og så tenkte jeg sånn, her sitter jeg snart 40 år gammel, krokrygga, inni et lekestativ og leker at jeg på universitetet med en som... Og så tenkte jeg bare sånn... Da var jeg litt ute av det, men så tok jeg meg selv i å bare, du vet, sånn embrace it, og bare, det akkurat her og nå, det ingenting annet foran eller bak som betyr noen ting i det øyeblikket. Og akkurat det du beskriver nå har fått meg til å tenke, fordi de siste årene spesielt, så har jeg jobbet mye med liksom karrierevalg og helseaspekt, og både hvor det vi velger fra, altså ikke sant, man kan være redd for å ta høyere utdanning fordi det var trøbbel i skoleårene, eller det var noe som gjør at det var vanskelig på skolen, som kanskje har påvirket psykisk helse, som gjør at man blir redd for å velge høyere utdanning, at man lever i fortiden på en måte når man skal ta valg, eller at man gruer seg så mye til at man kanskje ikke får den drømmejobben, så man tør ikke gå for det andre utdanningsvalget, fordi man lever i fremtiden og tenker på hvordan alt skal bli eller ikke bli. Så det det ene, liksom, hvilke tidsaspekter vi i når vi tenker, reflekterer og føler, men også hvilke deler av oss som dukker opp når vi skal velge. Og i det siste, fordi snart det utdanningsvalg, og så det mange som jeg opplever kommer til meg som hele mennesker, men hvor på en måte frykt og usikkerhet det som styrer showet da. Og jeg tenker det å være til stede sånn som du beskriver, dette blir sånn ja-nei-spørsmål. Har du opplevd jo mer du til stede, jo mer gøy, jo mindre frykt og uro og usikkerhet på en måte kjenner du på?
Ja, til en viss grad. Og så blir man litt mer sånn avgrenses med tanke på hvor man legger energien. Da. At man ikke legger energien i fortiden eller fremtiden, men akkurat nå når det gjelder. Så jeg tror at det veldig bra med hvis man klarer å ha et fokus, men det kan være utfordrende ofte.
Altså. Definitivt, så tenker jeg da litt tilbake til hvem eller hva, du snakket jo litt om dette med sterke kvinner og fredsprisen, og, men sånn konkret, hvem eller hva det som har inspirert deg, eller som har hatt påvirkning direkte eller indirekte for din karrierevei?
Jeg gikk jo på Vang på videregående på toppidrettslinjen der, og der hadde jeg noe som heter rettskildelære, og der møtte jeg en veldig inspirerende lærer. Og han var ekstremt god til å formidle og gjøre rettskildelære til noe veldig spennende. Og da tenkte jeg at nei, jeg har lyst til å utdanne meg til å bli jurist da. Så det tenkte jeg at han egentlig hadde en veldig stor påvirkning på mitt veivalg som jeg holdt meg til i det videre. Mm.
Vet han det?
Nei, det vet han ikke.
Nei.
Så det kunne vært interessant å gjenoppta kontakten med han og fortelle om det da, for det tror jeg vil gi ham noe inspirasjon.
Ikke sant, og det er dette her som er så fascinerende, og så er det fra et karriereteoretisk perspektiv, og dette er nevnt mange ganger med kaosteori innenfor karriereveiledning, så sier at livet er uforutsigbart og usikkert, og det er ikke alt vi kan kontrollere, og når vi lærer oss å akseptere det, så får vi litt mer ro, og også hvordan tilfeldigheter er med på å påvirke. Og så vil jo noen si at tilfeldig ikke kanskje det er en mening bak, og det er jo det skal vi jo ikke diskutere nå, men jeg skal ikke si at det var tilfeldig, men måtte fem år før du begynte på Vang, så hadde du jo ikke tenkt, å nå skal jeg studere juss. Men hvordan enkeltmennesker, eller noe vi leser, opplever, altså påvirker oss da? Og hvordan har på en måte det at, for da begynte du å studere da?
Ja. Så det var veldig spennende det også, men det som fordelen med å utdanne seg som jurist, det jo at man kan passe inn veldig mange forskjellige steder da, sånn at det låser deg ikke inne til noe spesifikt, du blir som en potet.
Du, det der kjempefascinerende, for jeg sitter jo blant annet og veileder studenter på universitetet, og hadde også en sånn workshop-foredrag, hva kan du gjøre da, eller bli med utdanningen din innenfor på en måte just, og det overraskende mange som opplever at det veldig utfordrende å finne ut da.
Ja, det jo veldig mange som assosierer juristutdannelsen med sånt klassisk advokatyrke. Yes. Men hvis du ser rundt omkring både i byråkrati og selvfølgelig privat sektor, så det ekstremt mange jurister som ikke nødvendigvis jobber i gåsøyene som jurister heller. Mm. Så det jo egentlig veldig, veldig spennende det også. Der burde jo kanskje også det utdannelsesløpet vært litt flinkere da, til å vise mulighetsrommet.
Mm. Og jeg tror det mulighetsrommet også gjør jo at det åpner opp for mange andre steder hvor man også kan bruke styrkene sine. At ikke, ok, når jeg tar den utdannelsen, så ender jeg opp med å bli dette. Men bare det å ha en utdannelse i seg selv, handler jo ikke bare om faget du har studert, men de akademiske ferdighetene du har utviklet, kanskje nettverket, deltidsjobben, eller kanskje andre ting, at du har jobbet frivillig underveis samtidig da. Og da blir jeg nysgjerrig på, hva tenkte du under studiet da, på en måte om veien videre eller i forhold til jobb da? Var det sånn helt klokkeklart at etter studiene så gjør jeg dette, eller hvordan fant du veien din?
Nei, jeg hadde jo en konkret drøm eller et ønske om å bli forsvarsadvokat. Sånn at under studietiden også så satt jeg veldig mye i Oslo tingrett for å følge meg på saker, for å få liksom praksis gjennom læring, og så jobbet jeg som frivillig i Gatejuristen, og der får du en del enkeltsaker som du også får trent på å følge opp. Så jeg endte jo absolutt ikke opp der hvor jeg trodde jeg ville.
Wow. Hvordan, eller jeg skal ikke si avvike, for det litt sånn typisk, det ble ikke som du skulle, men jeg tenker det jo life's little detours. Hva skjedde i stedet da?
Nei, på slutten av studiet så gikk jeg faktisk gjennom en ganske tøff skilsmisse. Og det gjorde sånn at jeg måtte sette både jobbsøking og annet litt på vent.
Mm.
Og etter at jeg hadde dette klassiske hullet i CV-en, så var det jo bare å ut på jobbmarkedet for å søke. Og da var det kommunal- og moderniseringsdepartementet som jeg endte opp i offentlig sektor da.
Mm. Du søkte bevisst dit, eller?
Nej, jag sökte överallt. Ja. Så jag var ju bara det var egentligen där så kan man ju säga att det var liksom tillfälligt var du ändrar upp då. Så det är ju spännande i sig själv.
Ja, och jag tänker det du beskriver nu då, och det handlar ju lite om hur vi ser på varandra och vad vi tänker om varandra och vem som har hull i CV:n och vad, liksom poängen att livet sker ju. Sorg, skilsmisser, någon runt där blir syke, alltså det är så mycket forskjellig som är med på att påverka oss, som jag apropå hälsa också som vi ska snacka om, som jag personligen upplever sällan adresseras. Alltså jag har jobbat med människor som har mistat någon eller gått igenom skilsmisser och andra traumer och så är det nästan bara rätt tillbaka på jobb. Och det kan vara gott det, hvis det är självvalt, men väldigt många har känt på ett sånt ukommunicerat, alltså lite sånt press att nu ska man tillbaka, kan inte ska göra sitta hemma och sörja i 2 månader. Nej, alltså nu måste man tillbaka och man måste köpa tillbaka och detta går sig till och så går man och bära på den sorgen eller går man och bära på lite av det man har inne i sig då som handlar liksom om den psykiska hälsan och det är ett sånt citat som liksom wherever you go there you are. Du kan inte bara gå på jobb och så lägga en privatliv hemma. Det är ju inte sånt det funkar och då tänker jag, kände du, jag spörret ut, ja, kände du på någon skam runt akkurat det? Med att liksom inte fylla eller hull i CV:n att det var sån åh nej och se på alla de andra som bara inte har det. Hvordan hade du det med det då?
Nej, i den perioden av livet så kände jag mig extremt misslyckad rätt och slett. Jag hade inte fyllt 30 och var skilt och nyutdannad och stod egentligen lite på bar backe och hade en son på 1,5 år. Så det var väldigt tufft och jag kände ju på den skammen som jag vet att många känner på idag, det att vara misslyckad. Och där möter vi oss, tänker jag, väldigt själv i dörren. För att vem är det som är din värsta dommer? Det är egentligen dig själv. För de flesta runt dig, de önskar dig kanske väl och har en god förståelse för varför du är i den situation du är. Men det med självkänslan, och där gick jag ju igenom någon sån... ja, realisationer med tanke på att jobba mentalt med mig själv. Mm. Rätt och slett, för att hvis du går runt och tror att du är en taper, varför ska någon andra tro att du inte är en taper? Så
och
det blir ju
sån där
självuppfyllande profeti.
Och så kommer det dessvärre, jag ska inte säga alltid, till uttryck också lite i kommunikation, ikke sant? Jag har sett i typ jobbintervjuer eller karriärledningsprocesser eller mentalt eller coachingprocesser hvor man later som allt är ok, men mellan linjerna i kommunikation så är det något annat som vittnar om att jag är inte ok. Vad är det med samhället? Eller vad är det för något, tror du?
Ja, jag syns det är många paradoxer och intressanta dilemman här, för hvis du ser på internationella studier så tror jag vi ligger på 8:e plats med tanke på att uppleva att man lever i det lyckligaste landet. Och så ligger vi på världstoppen när det gäller materiell, vad man kan säga, gå sönder under lycka.
Ja, ja, ja.
Så allt skulle ju egentligen tillsi att individens självkänsla kanske skulle vara högre, men så tror jag också att vi, i vart fall när jag snackar om mig själv, att jag kanske har detta klassiska ideal som du jobbar efter och målar efter hela tiden, och vi lever ett väldigt transparent samhälle så man kan ju hela tiden se någon andra som är lyckligare. Men det jag tror jag måste lära mig är att även om nabon kanske är lyckligare, så gör inte det mig mindre lycklig. Så det är liksom övelse man måste göra själv då.
Ja, och de tankarna eller det vi snackar om nu, jag tänker lite sån in i jobben din där du är nu. Kan ikke du bara reflektera lite, vi kan göra lite högt om detta med både fysisk hälsa och psykisk hälsa, för där både inom träningsbranschen som jag har varit en del av sedan 2004, hur man ser på träningsbranschen, hur man skriver och snackar om träningsbranschen. Men också det fokuset på något att hälsa och träning, den där vrid, alltså det är ju mer än bara kropp.
Ja, absolut, och jag tänker att den mentala och fysiska hälsan, det är 2 sidor av samma sak. Så att, och det visar ju typ forskning, om du mister armen din så begynner du å slite mentalt, og man kan slite mentalt og få vondt i armen sin, fysisk.
Mm.
Sånn at det jo et og samme nervesystem, og jeg tenker at når det gjelder treningssenterbransjen, at det jobber så ekstremt mange flinke, kompetente mennesker der, og jeg har vært forbruker på forbrukersiden i treningssenterbransjen i godt over 20 år selv. Mm. Og så tenker jeg jo at det er en sånn klassisk kulturforskjell, kanskje at treningssenterbransjen fortsatt er litt amerikanisert, og at norske kulturen møter, hva man kan si, det som er litt mer ikke ja, glem og utli og utseende og kropp, men så for å reflektere litt rundt det, så tror jeg at det utseende betyr noe for oss alle i ulik grad. Mm. Sånn at, men selvfølgelig så er det jo viktig at det ikke blir et sånt ensporet fokus på kropp og utseende. Det tror jeg ikke er bra heller. Men det ene utelukker ikke, det andre, god helse utelukker ikke det å trene for å ha et ønske om å se litt bedre ut heller. Da.
Mm. Og dette her er litt i forhold til det polariserte igjen også. Hvem som jobber der, og hva man bruker det til. Og, vi skal komme litt tilbake også til hva du jobber med akkurat nå. Så lurer jeg litt på i forhold til, som du sa, dette hullet i CV-en. Og så at du søkte jobb, kom inn der. Hvordan har veien vært fra du fikk den jobben du beskrev til der du i dag? Har det vært planlagt, eller har det også vært litt, ikke tilfeldig, men hvordan det du har valgt deg fremover da?
Nei, det har jo endt opp i kommunaldepartementet, så begynte jeg å jobbe innenfor et rettsområde innenfor konkurranseretten. Så rent sånn faglig så har vel det vært den røde tråden rent sånn konkurranserettslig. Og så har jeg alltid kanskje vært en person som ønsker å utfordre meg selv, og når du på en måte forsøker så langt du lar seg gjøre å makse på jobb da, så kan man ta stegene videre, og så har jeg veldig god respekt og forståelse for de som ikke nødvendigvis skal makse hele tiden, men det å jobbe, det har alltid vært veldig viktig del av livet mitt da.
Mm.
Og så,
hva det som gjør det så viktig, tenker du da?
Nei, det har... Nei, det er egentlig litt vanskelig å si, men det har bare vært en sånn, kanskje et prestasjonsparameter for meg selv, da, som jeg har brukt selv på at jeg har hatt et behov for å bruke meg. Da.
Mm. Og dette her tenker jeg så viktig, fordi ofte når man hører prestasjoner, så trenger man stress og mas og jag og resultater. Og så tenker jeg, det du beskriver nå, da, den bevisstheten om at det kan være noe som trigger eller noe som ligger der som et behov, det å være klar over hva man bruker det til og hvordan og hvorfor man gjør det. For jeg har jo jobbet med mange som hvileløst, ikke sant? Og ubesluttsomt bare presterer og presterer, ender opp med å gå i veggen, blir utbrent, og så blir det en sånn ond spiral. Og jeg tenker, jeg har også lyst til, for det er også litt sånn polarisert dette med, ikke sant, press og jag og mas og resultater. Det er jo mange måter å skape resultater på, og det er mange måter å prestere på. Og det finnes liksom både harde og myke parametre, og derfor så... grepte meg litt akkurat det du sa, det var litt sånn fint måten du sa det på, fordi for meg så fremstår det i hvert fall som et sånt bevisst forhold til det å prestere da, og hva det gir.
Ja, og jeg tenker at det er veldig individuelt, men for meg så er det veldig tilfredsstillende, og hvis man tenker liksom den der klassiske seimannen da, og blir dratt i ulike retninger, og hvilke kakestykker er det som er viktigst, og jeg tror nok helt klart at jobben og kanskje en eller annen form for karriere har vært det aller, aller viktigste for meg, sånn kontra at jeg har nedprioritert andre ting, for eksempel i visse tilfeller både familie og det sosiale livet på bekostning av jobben, og det har vært et bevisst valg fra min side da.
Mm. Og jeg tenker det der, akkurat det du sier der, det er det veldig få som snakker høyt om. Har du hørt mange som, har du sett artikler opp og ned og aviser? Altså, hvor ofte har du hørt at noen sier jeg tok et bevisst valg om å gjøre det? Det mer sånn, åh, og så tok jobben meg og alt ble kaos, og jeg liksom, ikke sant? Og så ender man opp med masse verdivalg og mye urolige tanker, og det slår meg igjen av den sant, det refleksjonsnivå, den bevisst, og dette liksom til dere lytter også. Dette handler jo om akkurat det vi snakket om innledningsvis også, å finne sin egen vei I vellinga. Hva det som ok og som passer for deg, og hva det som ok og passer for noen andre? Og selv om naboen din da prioriterer det sosiale, så det ikke noe galt I at du prioriterer karrieren. Igjen så jo det et sånn sammenligningsgrunnlag, ikke sant? Å nei, nei, men hun blir ikke med, hun, eller hun jobber så mye, hun, eller, ikke sant? Og så skaper andre også sånn antakelse av hvem du for man har jo et bilde av hvordan man skal være. Og akkurat det du sa der, det på mine nesten 10 eller 11 år med karriereveiledning, karriereutvikling, karriereplanlegging, så det ekstremt få som har klart å ramme inn det du sa på en så fin og naturlig måte. Da. Høres det rart ut at jeg blir overrasket over det?
Ja, nesten både og, men jeg tenker for eksempel så var vi familien et år I Brussel, og da hadde jeg akkurat fått min andre sønn, og det var vel I 2018-2019. Og jeg husker veldig godt at jeg tok den 3 måneders permisjon og fikk litt spørsmål, skal du ikke ta mer? Og da vi dro ned dit så var det jo jeg som jobbet, og mannen min var hjemme og hadde et år med permisjon da, og da var det veldig mange spørsmål om hva han skulle gjøre der. Og da tenkte jeg jo om rollen hadde vært motsatt, om alle hadde spurt hva jeg skulle gjøre der hvis jeg var med han. Så jeg kjente litt på de følelsene, litt med tanke på det kanskje mange kvinner møter I arbeidslivet, det å være en god mor å strekke til. Men som regel så man jo... Hvis man heldig et team da, og finner ut av ting sammen, så selv om jeg også kan stå for det I dag at jeg ja, har prioritert jobben, så tror jeg også det har vært til fordel for hele familien egentlig.
Mm. Og jeg tror det du beskriver der, Aiden kom jo til verden I 2019 I februar, og da holdt jeg på med en master. Og drev jo for meg selv, og det betyr at du ikke fast ansatt noe sted, så det ingen som på en måte klapper deg inn igjen år etterpå. You gotta be creative and think. Så jeg stod jo blant annet på scenen, det var det 8 uker etter fødselen. Og det hadde jeg nok gjort igjen, og jeg hadde tatt masteren igjen også, men det å balansere de ulike rollene, det tok litt tid for meg å på en måte være mamma og levere arbeidskrav, eksamen. Altså det bare gikk I ett samtidig som jeg klarte liksom å være til stede når jeg måtte det. Men det sånn jeg ser tilbake som var ganske heftig. Og jeg ble litt nysgjerrig på, det noen ganger da hvor du har tenkt sånn at oi, nå har du tatt deg litt vann over hodet, eller har du kjent den dårlige samvittigheten på noen arenaer, enten jobb eller hjemme eller omfor partneren, eller hvor du har på en måte liksom måtte tenke da, har jeg valgt riktig?
Ja, det jo flere ganger man må liksom gjøre en sånn selvransakelse, og det jo ikke å legge skjul på at selv om du tar bevisste valg, så kan man føle på det. Jeg følte det sånn konkret for ikke så veldig lenge siden da det var en juleforestilling, og så kom jeg alt for sent I den juleforestillingen fordi at jeg vært på et medlemsmøte, og da kjenner du at, oi, den satt. Men allikevel så tenker jeg at det tror jeg ikke... I det store bildet vil ta noen sånn stor skade, men allikevel så tror jeg at vi voksne, og spesielt tenker jeg også kvinner som sådan, føler litt ekstra på det når det gjelder barna da. Mm. Og det tror jeg også bare naturlig.
Mm. Og så tenker jeg, det handler jo også om hvordan man forholder seg til det. Du kan jo beat yourself up og si, herregud, jeg kom for sent, ikke sant? Og lage bassestyr og unnskyld, ikke sant? Kjøpe alle gadgetene I verden for at man skal overkompensere. Eller så det bare det der. Og som du sier også, altså, det det en del sånne spennende refleksjoner her som litt snudd på hodet i forhold til ja, både hva man hører og hva man reflekterer høyt om. Så jeg tenker at både der har man mye inspirasjon og læring. Og igjen så handler det om å finne sin egen vei. Og da blir jeg litt nysgjerrig på da, etter Bryssel, hvor går ferden videre da? Hvordan ender du opp der du nå?
Nei, da søkte jeg jo på en jobb i hovedorganisasjonen Virke, på seksjonen for politikk, og den fikk jeg jo, tydeligvis.
Ja.
Men etter det så gjorde jeg jo, hva man kan si, en bevegelse innad i Virke, og fikk noen muligheter som ba seg. Og jeg har jo alltid hatt et sånt hjerte for ikke nødvendigvis treningssenterbransjen, men for trening og fysisk aktivitet. Mm. Og så det selvfølgelig ikke derfor jeg jobber med det i dag, men det hjelper at man har en genuin drive når det gjelder bransjeområdet sitt. Da.
Mm. Og da vi inne på dette med arbeidsliv. Og nå har du snakket litt om inngangen din til arbeidslivet. Hvilke tanker du på en måte gjør deg om altså, den posisjonen du har nå da, og hva du ønsker å bidra med, eller hva du ønsker å endre på en måte?
Jeg ønsker å bidra til at treningssenterbransjen, altså direkte sagt, vokser ved at man klarer å få flere i den norske befolkningen til å være fysisk aktive. Nå det jo... jeg synes jo at det for liten plass i samfunnsdebatten, det hva som helsetilstanden i Norge. 7 av 10 beveger seg for lite. Overvekten og forekomsten av diabetes 2, det ekstremt alvorlig helsesituasjon Norge står i. Og det jeg synes trist med samfunnsdebatten i dag, det at man har for stor fokus og oppmerksomhet rundt hvem som skal gjøre hva, kontra å ha fokus på befolkningens reelle behov. Da. Og jeg også som individ og i gåsøgne forbruker, jeg trenger jo et bredt spekter av helsetjenester, og jeg tror at treningssenterbransjen har et ekstremt potensial med tanke på å mette mye av den etterspørselen som ligger der ute.
Og da liksom det jo noe med både på det kortsiktige perspektivene da, men også de langsiktige virkningene av det. Og jeg sånn umiddelbart, hvis jeg skal stå i mitt fagfelt da, så på en måte handler det om karriereveiledning, hvordan dette med karrierehelse, som jeg har sett de siste årene igjen, som jeg snakket om, en slitent utbrenthet, psykosociale miljøet og fysisk helse. Hvor mye det har å si, den spaserturen, eller kanskje noe av den av hva man spiser. Altså, hvordan alt henger sammen, da. Og hva som kan skje, både i forhold til prestasjoner, men det å også ha det bedre med seg selv. Litt det jeg var tilbake til i stad, men det å være til stede, og når selvforståelsen, selvoppfatningen, det der selvbildet rigget godt på plass, så har man også så mye mer å gi, da. Det skaper også positive ringvirkninger, det at den har det godt med seg selv, og dette her har jeg tenkt mye på når, det jo en del ting som skjer i verden som ikke akkurat så innmari ålreit. Og så har jeg tenkt sånn, hva kan være mitt bidrag utenom en del ting som jeg gjør på siden? Men hvis jeg sørger for å ta vare på meg selv og har det godt, så har jeg også mer å gi til de som trenger det, og mer å gi til de nære rundt meg som gjør at de også får det bra, da.
Ja, absolutt. Og jeg tenker jo at det med fysisk aktivitet, det ligger mye hos individet, men så tror jeg at for å få de gevinstene som du også sikter litt til det at hvis jeg har det bra, så kan jeg gjøre det bedre for andre, at det vanskelig å gjennomføre det i en hverdag da. Fordi jeg tenker at når 7 av 10 nordmenn ikke beveger seg mer enn 150 minutter i uken, så det litt sånn spørsmålstegn. Og jeg tror at det en myte at folk er late og bare ligger på sofaen. Jeg tror at de aller fleste trenger liksom, profesjonell hjelp og trenger en motivasjon og en driver som ikke nødvendigvis bare kommer fra det du googler på internett, eller at man trenger en relasjon, et commitment, noen som tror på deg og heier deg frem. Og så mener jeg at det ekstremt alvorlig hvis du ser på de sosiale helseforskjellene i Norge også.
Yes.
Og at man lever faktisk 10-20 år kortere hvis du har lav utdanning og lav inntekt, og har mange år med dårligere livskvalitet. Og det noe jeg mener at treningssenterbransjen kan bidra inn med sosial utjevning når det gjelder det fysiske klasseskillet i Norge, som vi snakker alt for lite om.
Og dette her kjenner jeg, og vi har jo snakket litt sammen før den podcasten, men ikke akkurat det du beskrev nå, og det kjenner jeg kobler rett på disse bærekraftsmålene til FN, som også handler om at alle skal ha mulighet til utdanning og arbeid, som i hvert fall noe jeg brenner for, og dette med også kunne utjevne sosiale forskjeller. Akkurat det du sier der, og det derfor dette med karrierehelse, altså det mentale, psykisk helse, fysisk helse, karrierevalg. Hvis ikke du, jeg har jobbet med folk som ikke har tenner, for de har ikke hatt råd til å gå til tannlegen, som har vært super overvektige, eller anorektiske. Det har vært mye ulike helseutfordringer som har skapt så mye skam og uro, og som har påvirket selvfølelsen, som har gjort at man tenker at ja, men ingen vil ha meg, jeg har ikke noe verdi. At det til og med på sånn mikroindividnivå, så går også samfunnet glipp av arbeidskraft, og noen som faktisk har noe å bidra med, men så ender man opp på NAV, kanskje sosialen, store samfunnsøkonomiske kostnader, både kortsiktig og langsiktig. Så jeg tenker akkurat det du beskriver der, hvordan skal man da kanskje gjøre debatten mindre polarisert, skråstrek, løfte dette her opp da, på samfunnsnivå? Hvor det du begynner hen?
Nei, det kjempevanskelig, fordi at hvis du ser på OECD-tallene også, så ligger vi på over 10% uførhet i Norge. Og sykefraværet, der ligger vi 50% over gjennomsnittet i OECD-land. Så det jo komplekst og utfordrende å besvare spørsmålet hvorfor norske befolkningen så syk. Men vi må snakke mer om det. Og så tror jeg at ikke sant, du har en linje mellom de store tallene, og så helt ned til individnivå. Og jeg mener jo absolutt at man ikke skal være moraliserende og gå rundt som et sånt type politi og påføre andre skam. Jeg tror at det ekstremt komplekst når du kommer ned til individnivå, og at folk trenger, altså sånne som deg, karriereveiledning, de trenger fysisk aktivitet, de trenger hjelp da, for å finne sin vei. Men som sagt, jeg mener at det ekstremt urovekkende når du tenker på den 10% arbeidsstyrken i Norge som ufør. Fordi hva slags livskvalitet det også den gruppen har da? Og hvordan kan vi inkludere de i samfunnet på andre arenaer? Altså, jeg tenker jo rent sånn fra et strukturelt nivå at man bør ha aktivitet på resept, og at aktivitet likestilles som medikamenter og medisiner når en lege skal skrive ut noe som helt eller delvis dekket av staten. Og at man får like rettighet på mangfold innenfor aktivitetene som mulig å gjennomføre. Og så synes jo jeg også at treningssenterbransjen under pandemien var veldig flinke til å møte kundene sine for eksempel ute eller også på nye måter. Og her tenker jeg at det selvfølgelig bransjen som sådan også har et mulighetsrom til å både omstille seg og innovere mer. Men jeg synes jo det veldig sånn relevant det du nevner om kostnadsbildet. Fordi det jo alltid spørsmål om hvem som skal betale regningen. Men i det bildet her så tenker jeg at man staten og det offentlige ikke har råd til å ikke investere i det primærforebyggende. Og det synes jeg rart at man tar seg råd til å ikke investere nå. Og man ser jo samme parallell opp imot det vi snakker om miljø og bærekraft innenfor miljø. At ja, det ligger så veldig langt frem i tid, 40-50 år frem i tid, og derfor så er det vanskelig å investere i dag og omstille seg i dag. Og det samme gjelder på fysisk helse og mental helse selvfølgelig.
Ja, for at det ikke sant, når du beskriver trening på resept for en gave, og så er det jo en ting at ja, du må jo kanskje komme ned dit selv, og så, men alle disse effektene av hva trening, og nå snakker jeg ikke om å løfte en manual, men det, kan, ikke sant, det jo flere ting her som jeg ofte også opplever blir utelatt fellesskapet. Jeg har jobbet, jeg tror jeg startet var det 2003 eller 2004 på resepsjonen, på, jeg hadde lyst til å trene gratis, skjønner du, og studerte, og hadde en annen jobb. Og vet du hva, jeg husker det som om det var i går, en kunde, Marit, det spiller jo ikke noen rolle, for det tar så lenge siden, som jeg alltid husket navnet på. Marit hadde mistet mannen sin, og det å gå ned på det gymmet, og at jeg husket at hun hadde vært der på tirsdag, og dette ikke sånn, og jeg var så god, men jeg var god, for jeg god med folk, og jeg husker navn. Og de samtalene vi hadde, og hvordan det ble en sånn glede for oss begge. Ikke sant? Det er vanskelig å skrive ut, men bieffektene av treningen, men også fellesskapet, det å ha noe å gå til, kanskje er det noen som savner deg. Du snakket om det relasjonelle, og Cato Bjørndal, som har skrevet en veldig bra bok, han sier det, intet verktøy er bedre enn hånda som holder det. Ikke sant? Så jeg og du, vi kan jo alle mulige verktøy å vite at vi skal gå tur og spise grønt, og det betyr ikke at vi får det til. Og det der relasjonelle, å ha noen som venter på deg, ha en forpliktelse, noen som ser deg. Og vet du hva, hvis jeg skal liksom knagge på noe jeg har sett nå de siste årene, med litt den der individualiseringen, du er din egen lykkesmed, fikser du ikke helsa di, så er det noe gærent, men da klarer du ikke ta grep om karrieren din, ja, da er du mislykka, ikke sant? Alle disse tingene vi forteller oss selv, og kanskje plukker opp, som ligger noen sånne narrativer, og ulmer det å ikke skulle be om hjelp, men det å være en del av et fellesskap, altså community. Det er også noe et treningssenter kan tilby.
Ja, absolutt, og det viser jo alle forbrukerundersøkelsene våre at veldig mange som kommer dit er på grunn av det sosiale. Og så synes jeg jo det er litt sånn rart, fordi det var en sak her for en kort tid tilbake, og da var det en dame som ikke kunne jobbe, og jeg tror nok hun var ufør, men hun drev og trente da. Og da fikk hun jo veldig kritikk, fordi at ja, hvis du er frisk nok til å trene, da er du frisk nok til å jobbe. Men det er ikke alltid sånn at man er frisk nok til å jobbe, selv om man er frisk nok til å trene. Og det at hun trener, det er så ekstremt altså primærforebyggende, og i stedet for å da være inaktiv, som er samfunnets egentlig verste fiende, så tok hun tak i sin egen hverdag, og det viser at hun tar ansvar for sin egen hverdag. Da. Og det er ekstremt viktig å bare litt tilbake til det du nevnte selv når du møtte noen i resepsjonen, fordi det der hull i CV-en min, og da husker jeg at mye av min overlevelsesstrategi, det var jo faktisk å gå til det lokale treningssenteret for å få en rutine i hverdagen.
Yes.
Og det tar tid å søke jobb, og det er ganske krevende, men det å da kunne ha de 3-4 dagene i uken hvor du har en rutine og møter sånn som deg da i resepsjonen for 10 år siden, som sa hei og så deg, og kunne slå an en liten prat da. Mm. Altså det er så ekstremt verdifullt.
Og så undervurdert, og kanskje vi da for 10 år siden, da ja, kanskje vi hadde kommet i prat, så hadde du sagt, å, jeg er utdannet sånn, eller, og så hadde jeg sagt, å, du, jeg kjenner noen. Du vet, hun, venninna mi, Eva, hun er advokat, eller du, men jeg kjenner en karriereveileder, eller du, vet du hva, jeg traff noen som, kan ikke dere ta en kaffe? Og det handler jo nettopp om mer enn bare det, som du sier, utseende, eller, det er liksom hele pakka, det psykiske, det fysiske energien, og hvordan det også bidrar til å håndtere det å stå I en jobbsøkeprosess, håndtere det å oppleve utenforskap. Og det tenker jeg også noe med dette med det så mye her å ta tak I. Både med mangfold og inkludering og dette med utenforskap og på en måte nå det jo sånn da det snakkes ekstremt mye om ledelse. Sant? Det jo ledelse I treningsbransjen også, de skal vi ikke snakke om, men sånn generelt så snakket vi litt om at det noe sånn utfordringsbilde som du var inne på I forhold til noe med å lede nye generasjoner. Kan ikke du si litt om det I forhold til hvor du tenker at dette vi snakker om nå også faller litt på plass under I forhold til hva den generasjonen opptatt av og trives med?
Ja, vi ser jo litt på makro- og bransjeperspektiv innenfor tjenestenæringene, og treningssenterbransjen faller faktisk inn under tjenestenæringene I Norge. Da. Og det jo det at den yngre generasjonen, sånn typ generasjon Z, som den også kalles, fulldigitale, og de agerer ofte på en litt annen måte enn bare generasjonen over, og at man har et økt behov for, ikke konstant, men regelmessig å bli sett, da, og en bekreftelse. Man lever etter en annen liksom, type kultur I gåsøgne, hvis vi skal si det sånn. Og at det med digital oppmerksomhet mye viktigere. Og så tror jeg at den generasjonen over, som egentlig oss, må kanskje bli litt flinkere til å forstå hvordan vi skal lede den nye generasjonen på en god måte gjennom de plattformene og med den verktøykassen som treffer dem. Da. Og det kan være alt fra å lage en sånn forenklet altså LinkedIn eller Facebook-gruppe der man har en feed og deler noen bilder I WhatsApp. Eller, altså det kan være veldig lite, men det å skape bånd og hva man kan si, trygghet hos generasjon Z, da må man inn I en ny verktøykasse, tror jeg.
Mm. Og hva tenker du da? Nå blir det kanskje litt sånn synsing, men I forhold til det at de de, altså heldigitale, og I forhold til det vi har snakket om nå med både treningssenterbransjen og helseaspekt, og tenker du da som en sånn digital trening, det noe man tenker på ved å heldigitalisere noe, eller det fortsatt et behov der for å komme seg ut av det digitale og inn og treffe folk? Altså, hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker at vi må ha en god blanding, at det ligger så implementert I vår både evolusjon og DNA, det med å se mennesker og ta på mennesker og lukte mennesker, men at vi kan få en del effektiviseringsgevinster ved å bruke de digitale plattformene til fordel for oss selv. Mm. Men jeg tenker at relasjonen, for å bygge en god relasjon, så det veldig ofte nødvendig med dette fysiske møtet. Men samtidig så tenker jeg at ta det beste av begge verdener. Synes jeg det kan være det beste.
Mm. Og jeg tenker liksom du litt inne på dette med, vi snakket om å se det fra arbeidsgiversiden, og tenker den rollen du har nå, hva vil du si på en måte det mest spennende, eller ja, rett og slett I den rollen du har da, I forhold til hvem du jobber med, og hvordan du kan jobbe med å utgjøre en forskjell på den arbeidsgiversiden, hva tenker du nå det viktigste du kan bidra med, eller forsøke å jobbe med da?
Nei, akkurat nå så vi jo I en situasjon post-pandemi og strømprisene og det veldig mye som du nevnte skjer I verdensbildet nå, men rent ned på virksomhetsnivå så mener jeg at det viktig at vi forsøker å tilgjengeliggjøre treningssenterne, både digitalt men også fysisk, til enda flere I befolkningen. Og når denne klassiske kaken kanskje bakes litt større, så har man et mye bedre handlingsrom til å investere mer I kompetanse og I de som faktisk gjør jobben på treningssenterne. Så det jo veien mot enda mer profesjonalisering, og også det med omdømmebygging veldig viktig for bransjen, og synliggjøre alt det man gjør som bra I dag også. Så det spennende.
Ja, og så tenker jeg kjempeviktig. Jeg har jo jobbet I bransjen siden 2000, og, ja, som jeg sa, 2-3, og en stund der, og har jo forelest, har jo vært med på å bidra til å utdanne mange personlige trenere, innenfor eksempel coaching, kommunikasjon, salg og markedsføring, mentaltrening, og egentlig, eller ikke egentlig, hvor ganske intenst og dyptgående de studiene og bare det, ikke sant, med latin. Det jeg tror ikke, hva skal jeg si, verden, eller se utenifra og inn da, på type hva man tenkte en utdanning av personlig trener var for 15 år siden, og hva det nå, ganske mye du skal kunne. Det ganske mye kunnskap og kompetanse. Det ikke bare stram mage og strake armer. Det jo til og med blitt med studiepoeng, så det jo sånn, det jo noen strømninger som I ferd med å skje her. Og så blir jeg litt nysgjerrig på da, hvor du på en måte ser for deg at bransjen da, og om 5 år, hvis vi liksom møtes 2027, altså hva det som har skjedd?
Nei, innen et femårsperspektiv så tenker jeg at vi har aktivitet på resept, som vi snakket om tidligere, fordi at vi har alle gode grunner til å investere mer på primærforebyggende arbeid, og så tror jeg bransjen, flere aktører I bransjen har blitt mer helserettet. Vi ser gode bevegelser allerede nå, men at man I større grad beveger seg mot helse I både profilering og markedsføring, og med tanke på kompetansesammensetning I virksomhetene. Vi ser jo at det flere og flere som bruker helse som hovedårsak til at de trener nå, og det en ganske ny trend. Tidligere har hovedmotivet kanskje vært mer utseendebasert, da. Og det synes jeg kjempeinteressant, altså.
Ja, og jeg tenker helse, altså utseende en ting, men helse jo på en måte noe som altså, universellt for oss alle, og hvis man har kjent på ikke ha god helse, eller kjenner noen som ikke har god helse, så blir det fort liksom første pri. Og jeg skal bare si, husker, fatteren jo 84, han trener jo 4-5 dager I uka, og han kom hjem her om dagen og sa sånn, du, hun I resepsjonen, hun så at jeg hadde klippet meg. Hæ? Bare det at noen ser at du har klippet deg, og nå har jo han, holder jo han på med andre ting, og liksom, jo sånn sosial, men bare det at noen har sett at du har klippet deg. Apropos det vi snakket om med den helhetlige tilnærmingen, da, og hvordan flere og flere trener på grunn av helse, jo, tenker jeg, også et spennende skift som gjør at det åpner opp for alle. Om det gir litt mening, altså alle har jo et utseende, men bare det også litt sånn belastet det ordet der på noe vis, men helse, det kjenner jeg, det ruller sånn godt av tunga, det litt lett, det noe sånn fellesskap, akkurat som alle på en måte har et forhold til det. Mer enn at det bare noe man ser, det jo noe som skjer inni her også, da.
Og det jo veldig, veldig komplekst det med mental og fysisk helse som henger så tett sammen. Mm. Så man må ta vare på begge deler, og den ene pleien styrker den andre delen også, så det viktig med den der balansen.
Og da tenker jeg, når du liksom beskriver noen av de rapportene, hva tenker du da? Når du ser inaktivitet, altså, ikke sant? Sykefravær, uføretrygd. Hva sånne umiddelbare tanker du får?
Nei, jeg tenker at mannen I gaten vet egentlig veldig godt hva som skal til, men at det ulike terskler og kompleksiteter som gjør at man ikke klarer å gjennomføre I hverdagen sin. Og det jo en sånn... Og her skal vi faktisk treningssenterbransjen kjøre I gang et innovasjonsstudie nettopp for å prøve å se på disse faktorene da. Og så vi vet også at det ekstremt mange som forsøker hvert eneste år på å komme seg I form eller ta den der slankekuren eller hva det nå enn skal være, men har et poenget at de har et genuint ønske om forandring, men så klarer de ikke å gjennomføre det på en sånn etablert livsstilsendringsmåte. Og det noe vi må forske nesten mer på utifra rene norske forhold også. For jeg tror at det veldig kulturelt drevet også. Bare at det forskjeller mellom Norge og Finland og Sverige og Danmark for den saks skyld. Når det gjelder disse adferdsmønstre og kultur og hvordan vi tenker.
Det der tenker jeg superspennende. Og dere har muligheten til å sette I gang og jobbe med det?
Ja, så det gleder jeg meg veldig til å ta og kjøre I gang treningssenterbransjens første samlede innovasjonsprosjekt. Og det blir veldig spennende å se hva slags resultater og kanskje tiltak som vi kan implementere for å nettopp få flere fra mannen I gata til å bli aktive.
Mm. Du, og det går hele podcasten går mot slutten, vi har snart snakket sammen en time. Og det ikke noe tvil om at du har lidenskap, altså både sånn fra et evidensbasert ståsted med rapporter og sånn, I hvert fall vet hva du snakker om, og det empiriske, ikke sant? Og på forbrukersiden, og så tenker jeg, kjenner du, eller hvordan visste du, eller jeg må snu på det, til de som lytter da, det du holder på med nå, kan du beskrive hvordan du på en måte kjente at, ok, dette det jeg har lyst til å gjøre nå. Jobbe med dette her, det en sånn, nå jeg kommet hjem, eller, for en periode så det her jeg skal være, hvordan, for nettopp fordi du var inne på dette med prestasjoner, og veldig ofte da, så det lett meg å tenke, neste, hvor skal, du liksom ok med å være der du nå? Hvordan vet du at dette her ok å være her?
Ja, absolutt det mer enn ok å være der jeg nå. Jeg får jobbe sammen med ekstremt energiske og ikke minst kunnskapsrike mennesker. Men så tenker jeg at saken I seg selv, den norske folkehelsen, det så mye vi må jobbe med og gjøre. Det så mange frukter som henger veldig lavt og kjempemodne. Så det må vi gjøre sammen med bransjen, og det jo det som det som gir meg nattesøvn og mening med jobben, rett og slett å jobbe sammen med bransjen for å gjøre norske befolkningen enda bedre på helsesiden.
Ja, og jeg tenker akkurat det du beskriver, vi skal se på generasjonene som kommer da. Og dette viser også forskning at I utgangspunktet det lav sosioøkonomisk status og ikke sant, fattigdom, og det jo ikke det at ingen kommer seg ut, det jo ikke det det handler om, men hvordan dette også kan reproduseres hos yngre generasjoner, og at det koster mer da, å komme seg ut av noen av de situasjonene, som kanskje små barn også har valgt ufrivillig, men hva arv og hva miljø, og ikke minst hva det strukturelle I samfunnet da, som med på holde det sånn, eller som kan være med å åpne opp. Så det mange nyanser her, og mange nivåer, og mange plan, tenker jeg. Og det derfor det et sånt komplekst bilde også, men så må man jo begynne et sted. Og jeg har noen sånne spørsmål til deg helt mot slutt, og det hva du liksom mest stolt av, som du har fått til oppnådd, men så på en måte ingen vet, som ikke du har lagt ut på Facebook, eller skrevet utover LinkedIn, eller kanskje det noe stort eller lite, som du tenker sånn, dette her var bra.
Nei, jeg kanskje mest fornøyd med å klare selv og ha gode treningsrutiner. Fordi jeg faktisk, hvis jeg ønsker, så blir jeg fort en sofagris. Så jeg en av de som må ta tak I mitt eget nakkeskinn. Mm. Og hvis jeg kommer ut av treningsrutinen, så har jeg veldig utfordring med å finne tilbake. Mm. Så det jeg faktisk stolt av at jeg klarer å disiplinere meg selv, og så argumentere I mitt eget hode for hvorfor jeg skal ned og rulle på sykkelen eller ut I frisk luft.
Mm. Jo, og vet du hva som så fint med deg, det noe det jeg liker, fordi du jo veldig menneskelig. Det går lov til å si det? Ja, men det du, og jeg tenker både ikke sant, på stillingen din, hvis på stillingstitteren og det du har studert, og så lett å tenke sånn, ja, men det ikke så rart at hun får det til. Det har vært så lett for deg. Altså, så satt på spissen, og så har du snakket om både liksom, hull I CV-en, og livet har skjedd, og du har kjent på ting, og det har vært noen omveier, og hvordan... Ja, selv du da, som jobber med det du gjør faktisk, må ha rutiner og disiplin. Og dette her gjelder jo de fleste. Det jo ytterst få, ikke sant, som ruller seg ut av senga, som du sier, syv hver tid, og bare løper ned på gym. Og jeg tror det litt den der myten om hva treningssenter skal være, og myten om hva trening Ikke minst, for det kan jo være så mye, så akkurat det der, den kan jeg henge meg på og si at det kjenner jeg også på, fordi jeg var nemlig på jobb her om dagen, og så var det noen som dro opp en sånn twistpose, og så var det sånn, ja, men du spiser vel ikke det, du liksom så. Så kjente jeg sånn, hæ? Sånn fitnessdame, eller sånn trenings, og et eller annet, så tenkte jeg sånn, det veldig langt fra sannheten. Men det jo det inntrykk, og det så fascinerende med hva jeg tenker om andre ser, altså, I forhold til det du sa nå. Du, avslutningsvis, hva det verste karriererådet du har fått?
Det vel kanskje å på en måte karriereråd og karriereråd. Det var den siste stillingen som jeg har som var en kort periode I direktoratet for økonomistyring I staten, så kom jeg inn på et digitaliseringsprosjekt som absolutt ikke traff meg I det hele tatt. Mm. Og da fikk jeg et sånn form for karriereråd at det liksom ja, la det gå mer tid. Men jeg tror nok at når det gjelder karriere, så har man også en sånn magefølelse. Så mitt sånn kritiske tilbakeblikk på det, det litt sånn der, hvis det ikke funker, så funker det ikke, og da skal man ikke nødvendigvis presse det gjennom for alt det verdt. Noen ganger så må man bare akseptere at her hører du ikke 100% hjemme, men det innebærer ikke at du ikke skal forsøke så langt det lar seg gjøre, altså. Men noen ganger så det bare rett og slett ikke en jobbmatch, og da må du ta steget videre.
Og akkurat det du sa der, innenfor rimelighetens grenser, for ofte det jeg opplevde, akkurat litt av det du beskriver nå, men jeg bare holdt ut, ja. Eller jeg må bare holde ut, og da blir spørsmålet mitt, hvor lenge har du tenkt å holde ut? Hvor den enddatoen? Hva din karriereplan når du bestemmer deg for å ikke sant? Kutte den navlestrengen? Og da, hva det som gjør, tenker du, at man eventuelt velger å bli? For det ikke alle forunt å bare jump ship da, og så gjøre noe annet. Hva det som gjør at man blir kanskje litt for lenge?
Nei, jeg tror at man kanskje I en periode har en sånn positiv forventning og litt idealistisk at ja, men kanskje det endrer seg, kanskje sjefen endrer seg, kanskje kollegaen endrer seg, kanskje jeg kan endre meg. Men jeg tror nok også det litt sånn som for eksempel I et kjærlighetsforhold da, at du begynner å kjenne at nå det bort slutten, men det tar jo alltid tid og det en prosess å avslutte en relasjon. Men jeg tror nok jo lenger den perioden går, jo mindre produktiv blir du, og jo mindre vinn-vinn blir det for arbeidstaker og arbeidsgiver. Og da tenker jeg at det viktigste å prøve å finne ut av hva man trenger selv og kommunisere det til arbeidsgiver hva man egentlig trenger og så gir man hverandre en mulighet og I Norge så det jo sånn at vi har gjennomsnittlig 6 måneders prøvetid og den prøvetiden jo der for en grunn fordi at man skal se om det en gjensidig match og det kanskje mange som tenker at det veldig sånn automatikk I det men det jo en gjensidig hva man kan si, periode der hvor man kan se om man passer sammen I en jobbrelasjon. Da. Mm. Og den tror jeg at man ikke må være alt for redd for å prøve ut på den måten også den tiltenkt. Da.
Ja, og det der, det tror jeg mange har glemt, at det der sånn, at det automatikk, at det fått jobb, og så du fast ansatt, og så det sånn der, og det går begge veier, og du sa noe som så viktig, som jeg også har snakket om tidligere, dette med liksom forventninger, at andre skal skjønne hva man tenker og mener og føler, og så vet jo vi nå at man kan jo ikke endre andre, og det heller ikke noe lurt å endre seg selv og gå på akkord over tid og skulle passe inn et sted hvor du ikke hører hjemme uansett om du prøver. Men det å ta ansvar og tenke hva det jeg bringer inn I relasjonen, hvordan kan jeg sette ord på egne ønsker og behov og tanker uten at det blir sånn, når du som min leder sier det, så blir jeg sint, men reflektere over hva det du kan bidra med, hva det du kjenner på, innenfor på en måte selvfølgelig arbeidslivsrammene, det jo ikke alt arbeidsgivere trenger å vite bestandig, men det så lett å peke utover, si fordi sjefen sånn, så trives jeg ikke, og da ofte tenker jeg sånn, det kan stemme, men hva det du bidrar med I relasjonen? Har du satt ord på det? Ja, men det ikke så lett, ikke sant, og så kommer det masse begrensninger, og, men du inne på noe som viktig, og jeg tror det handler om den selvinsikten I forhold til å bli kjent med seg selv, og akkurat det spørsmålet du sa der, stiller jeg ofte I karriereveiledning, hva trenger du akkurat nå? Overraskende mange synes det vanskelig å svare på.
Mm.
Og det jo ikke så rart, for jeg tror ikke at det så ofte vi går rundt og står på det. Ja, men hva trenger jeg nå? Hva kjenner jeg nå? Hva det som foregår I meg I dette møtet eller I den relasjonen? Ok, dette gjorde noe med meg. Men det å kunne ta ansvar for å se hvordan man med på å bidra. Og at ingen tankelesere.
Mm.
Og det jo ikke sånn at man slutter I jobb, men man går jo da over I noe annet. Og jeg tror frykten for at man ikke skal finne noe nytt, nemlig. Det tror jeg en driv for mange som gjør at man bare blir, at det ikke noen andre steder man kan bruke kompetansen sin. Og da lurer jeg på, hvis du ikke hadde gjort det du gjør akkurat nå, hvis den jobben du har nå, den ble borte, hva det du skulle gjort da? Hva du hadde jobbet med?
Nei, det litt vanskelig spørsmål, men jeg synes jo det hadde vært veldig gøy å enten jobbe som sykepleier eller lege da. Hvis jeg skulle ha valgt noe helt annet, jeg ser jo hva slags jobb de gjør I samfunnet hver eneste dag, og at den så ekstremt viktig. Så kanskje et mer yrke, altså, praktisk arbeid.
Mm. Du, tusen takk for en både inspirerende og viktig og annerledes og en sånn hva skal jeg si for noe god samtale. Det noe du kjenner avslutningsvis at du ikke har fått sagt så du har lyst til å dele eventuelt til de som lytter hva ønsker du at de skal sitte igjen med?
Jeg har lyst til å takke deg, Elaine, for at jeg fikk komme til podcasten, og så har jeg lyst til å si også til lytterne at vær litt tålmodig med deg selv, og vær din egen beste venn, og det mener jeg veldig sånn konkret og direkte, for det ofte den testen jeg har med meg selv, at jeg later som jeg min egen venninne, og så forteller jeg historien til den, og da vil man alltid gi seg litt mer slack, og se råd og perspektiver fra en annen side. Så vær din beste venn. Det mitt mantra.
Du, det der synes jeg helt nydelig. Det noe sted, hvis noen har lyst til å følge deg, eller kanskje ikke sånn deg at du skal få 1000 henvendelser nå, men, eller følge arbeidet, det noen linker, det noen sider, det noen steder for de som nysgjerrig og har lyst til å vite mer, kan finne ut av hva du jobber med, eller hva som, noe av det vi har snakket om nå, det noen sider for eksempel?
Nei, jeg har jo en sånn LinkedIn-profil, der kan man se lite grann, og så jeg ikke en influencer, så...
ikke jeg heller, for å si det sånn. Men du lägger väl ut lite, hvis man följer dig på LinkedIn så lägger du väl ut lite vad som sker och det är ju ja, så att det går an och för jag vet att det är väldigt många som är extremt nyfikna på dig och på detta och hur kan vi finna ut mer av vad som sker i branschen och men då går det an att följa dig faktiskt.
Mm.
Ja, men du, det är helt supert och till alla dere som lytter, dere vet ju var du finner mig, send en mail eller Elaine @Elaine Bloom och så följer alltid spännande få hänvändelser via Instagram och så ger jag alltid de goda tillbakemeldingarna vidare. Tusen tack för tiden din och till dig som lytter, var än du är i världen, god helg, god natt eller god morgon och kanske du har blivit inspirerad till att ta en liten cykeltur. Puste lite, gör yoga, komma där ner på träningscentret och vara din egen bästa vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.